Labrīt, kristīgā radio klausītāji! Jūsu uzmanībai Adventistu vispasaules radio veidotā programma. Es esmu Aira Āriņa un turpmāko pusstundu aicinu jūs palikt kopā ar mums. Arī šo raidījumu esam centušies piepildīt ar patiesi vērtīgām atziņām un patiesībām. Ieklausīsimies pedagoģis Valdis Reķis sagatavotajās pārdomās par tēvu lomu ģimenē. Šodien mēs dzirdēsim jau iesāktās sērijas nākamo daļu. Dzirdēsim arī mācītāja Viestura Reķa veidoto Daniela grāmatas tālāku izpēti. Patīkam jums klausīšanos!
Sveiciens visiem, kuri klausās un mūs dzird šajā vasaras rītā. Šis ir jau ceturtais rīts, kad īpašu vērību veltām tēva neaizvietojamai un vienreizējai lomai dēlu un meitu audzināšanā un sagatavošanā dzīvei. Vecumā līdz 5 gadiem tēvs vissvarīgāko ieguldījumu sniedz kā audzinātājs. Jaunākajā un vidējā skolas vecumā tēvam ir svarīga loma kā likumu un noteikumu veidotājam un arī izpildītājam, kā piemēram. Pusaudžu vecumā tēvs ir aizstāvis un jebkurā vecumā tēvs ir bērnu garīgais audzinātājs. Tādas ir tēva lomas. Kā jau esam par to runājuši, katra loma ir īpaša, paredzēta vienreizīgam neatgriezeniskam laikam. Kuras no tām var tikt aizvietotas? Labāk jau neviena, bet māte var izpildīt, nu vienīgi varbūt audzinātājs lomu no savas puses. Un tad, ja tēvs nav ģimenē klātesošs, kā aizpildīt pārējās? Ja jūs piederat dieva ģimenei, jūs un jūsu bērni, tad var meklēt aizstājējus, bet patiesībā neviens nevar patiesi aizstāt tēvu. Neviens tēvs nav perfekts tāpat laikā, neviens tēvs nevar perfekti visus uzdevumus izpildīt tāpat kā mātrinē. Bet varbūt uz brīdi padomājiet par savu tēvu, kāds viņš bija. Kādas bija viņa stiprās un vājās puses, un kā tās jūsu dzīvē ir jums palīdzējušas, un ko jūs no tām esat mācījušies? Kā jūs tēva attieksme un klātbūtne ir veidojusi jūs par personībām? Tās ir pārdomu vērtas tēmas. Tēvs ir tikpat svarīgs bērna attīstībā un izaugsmē kā māte. Dievs paredzējis svarīgas lomas abiem vecākiem. Pats Dievs ir pamats mūsu sapratnei, kāda ir tēva patiesā sūtība un būtība. Un ja mums nav pareizas izpratnes, kāda ir tēva loma un nozīme, mums ir vēl nepareizāka izpratne par Dievu kā tēvu. Jo šai izpratnei ir jābūt skaidrai tādēļ, kā tā saistīta ar attiecībām starp tēvu cilvēku un tēvu Dievu. Cilvēks tēvs nav paraugs tam, modelis tam, kāds tēvs ir Dievs. Pretējais ir taisnība, jo dievišķais tēvs bija vispirms, un tas ir paraugs cilvēcīgajiem tēviem. Kad veidojam savu priekšstatu par Dievu pēc savas pieredzes ar savu tēvu, tas jāsaka, ka ir nepareizs virziens, jāsāk ar Dievu. Un ko tad Bībele saka par Dievu kā par tēvu? Varbūt šajā rītā, ja jums ir blakus Bībele par rokai, varbūt jūs kopā ar mani arī varētu uzšķirt un atsaukt atmiņā, kādas tad ir Dieva lomas kā tēva lomas mūsu dzīvēm. Vispirms jāsaka, ka no sākuma līdz beigām Bībele atspoguļo Dievu kā audzinātāji, un tā mēs runājām arī ir viena no tēva pamatlomām. Dievs ir audzinātājs, mīlošs, rūpīgs, žēlastības pilns, kas rūpējas par savu bērnu labklājību. Apustuls Pāvils rakstīja vēstulē korintiešiem 2. Vēstulē 1. Nodaļā un 3. Pantā šādi. Slavēts, lai ir mūsu Kunga Jēzus Kristus, Dievs un Tēvs, žēlastības Tēvs un iepriecināšanas Dievs, kas mūs iepriecina visās mūsu bēdās. Tā apustuls Pāvils raksturo Dievu kā Tēvu. Un arī Jēzus atnākdams uz šo zemi atklāja Dievu kā Tēvu. Tēvu, kas rūpējas. Un īstenībā jau tā bija Kristus pamatmisija – atklāt un parādīt, kāds Dievs ir, kāds ir Dieva raksturs, kāds ir viņš kā tēvs, un izmainīt šo te sagrozīto nepareizo priekšstatu. Mateja evaņģēlijā ir uzrakstīti vārdi par to, ko Kristus saka, kāds ir Dievs. Dievs ir tēvs, kurš saka, nāciet šurp pie manis, visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, es jūs gribu atvieglināt. Un tālāk ņemiet uz sevi manu jūgu, mācaties no manis. Tādu Dievu kā tēvu raksturo Kristus. Vēl Dievs kā tēvs ir likumdevējs, kā valdnieks par saviem ļaudīm. Un Dievs rīkojas sekojoši. Viņš izdod likumus. Viņš neapstājas tikai pie tā. Viņš arī pats pēc tiem rīkojas. Un viņš dod piemēru cilvēkiem, rodot iespējas šos likumus izpildīt un dzīvot ar šo likumu garu, ievērojot nevis ar likumu burtu, bet ar likumu garu. Pravietis Amoss 5. Nodaļā raksta šādi. Meklējiet labo un neļauno, lai jūs varētu dzīvot, tad Dievs tas kungs Cebots būs pie jums, kā jūs to ar vienu daudzināt. Ienīstiet ļauno un mīliet labo un spriediet ar vienu vārtos tiesu pēc taisnības, tad Dievs tas kungs Cebots būs žēlīgs arī pārpalikušajiem Jāzepa nama locekļiem. Tādu Dievu kā tēvu redz pravietis Amos. Dievs arī ir savu bērnu aizsargātājs un cīnītājs par saviem bērniem, veidojot ar tiem pastāvīgas attiecības. Dziesminieks Dāvids par to ir rakstījis ļoti daudz. Es izvēlējos dažus pants no 91. Psalma. Mans patvērums un mana pils, mans Dievs, uz ko es paļaujos. Tā Dāvids raksturo Dievu kā savu tēvu. Un Dievs, protams, visam pāri ir arī garīgais audzinātājs. Filipiešiem vēstulē 2. Nodaļā 13. Pants, jo Dievs ir tas, kas dod gribu un veiksmi pēc lapatiks. Tiešām Dievs ir brīnišķīgs tēvs, un viņš ir nepārtraukt iesaistīts mūsu audzināšanā, mūsu garīgajā attīstībā un izaugsmē. Lai gan mēs esam glābti un droši par savu glābšanu Kristu, Dievs aktīvi darbojas mūsu garīgajā dzīvē ar savu svēto garu, un Dievs vienmēr ir lielāks nekā cilvēka spēja viņu salīdzināt vai viņu aprakstīt. Un pateicība Dievam par to, ka viņš ir pacietīgs tēvs, ļoti pacietīgs tēvs. Ja mēs atceramies pazudušo dēlu, līdzību par pazudušo dēlu, atkal un atkal dzirdot šo pazīstamo stāstu, vēlreiz varam izteikt savu izbrīnu un pateicību par to pacietīgo mīlestību, kāda Dievam ir pret saviem zemes bērniem. Dievs ir arī dziedinošs tēvs, un tā ir tāda lieta, ko mūsu zemes tēvi, mūsu mums nespēja sniegt, bet Dievs spēja, un Dievs zina mūsu sāpes, un mēs ļoti gribam, lai Dievs mūsu debesu tēvs tās zinātu, lai viņš zinātu mūsu zaudējumus, sarūktinājumus, problēmas, neziņu un mūsu neprasmi. Un pat tad, ja zinām, ka mans tēvs mani nesapratīs un neuzklausīs, Dievs sapratīs, vēl vairāk viņš dziedinās, jo viņš to ir apsolījis, un ja ne uz šīs zemes, tad mūžībā noteikti. Un mans vēlējums un mana lūkšana, noslēdzot šo ciklu par tēvu lomu ģimenē, par tēvu lomu cilvēka attīstībā un izaugsmē, lai Dievs atklājas to dzīvēs, kas viņu vēl nepazīst kā savu tēvu debesīs, kurš audzina, kurš dod likumus, kurš aizsargā, kurš audzina garīgi, kurš ir pacietīgs un arī kurš dziedina. Kā tēvu, kurš ir vienmēr blakus, gatavs uzklausīt un piedot. Ļausim, lai Dievs ir visu to tēvs, kuriem nav savu tēvu. Un tagad savās domās un savās sirdīs lūksim, kā Jēzus ir mācījis lūgt.
Mani mīlo glābi. visu, ko varu dot, ko varu dot, draugam vislabākam, kungam mīlošam. Izteicams nav, ko sirds manā jūt. Savu pateicību pus, es pienesu tev. Vārdos izteicams nav, ko sirds manā
Jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu adrese – Rīgā, Baznīca ielā 12, pasta indeks 1010, e-pasta adrese – radio@baznica.lv. Bet tagad ieklausīsimies teoloģijas doktora Viestura Reķa sagatavotajā Daniela grāmatas izpētē.
Sveicināt cienījamie radio klausītāji. Mēs atkal tiekamies, lai kopīgi ielūkotos uz īsu brīdi praviešu Daniela grāmatas 4. Nodaļā. Mēs runājām pagājušajā reizē, ka Dievs atkal uzrunāja pagānu valdnieku Nebukadnecaru caur sapni un rādīja šim valdniekam, ka Dievs ir augstāks par pasaules varanajiem. Un caur pravietu Danielu arī deva padomu un iespēju šim pasaules varanajam nodarboties ar žēlsirdību un taisnību, atkāpties no savas pašlepnības, no savu despotisma un dzīvot saskaņā ar Dieva principiem. Lasot tālāk 4. Nodaļu, mēs redzam, ka šis ķēniņš neņēma šo padomu vērā. Apmēram gadu pēc sapņa mēs lasām, ka viss tā arī notika mūsu latviešu bībelēs no 4. Nodaļā no 25. Panta, viss tas pēc tam tā arī notika ķēniņa Nebukadnecara dzīvē. 12 mēnešus vēlāk staigādāms ķēniņa pilī Bābelē, viņš teica lielīgi, vai šī nav tā lielā Bābele, ko es uzcēlu ar savu spēku ķēniņam par mājokli, par godu savai varenībai. Šis vārds vēl nebija izskanējis, kad nāca balss no debesīm, tā tev, ak ķēniņa Nebukadnecara, likt sacīt, tavu ķēniņu valstību un cienību tev ir atņemta, un tu tiks izstumts no cilvēku sabiedrības uz 7 gadiem, un tad tu atzīsi, ka visaugstākajam Dievam ir vara pār cilvēkiem, ķēniņu valstīm, ka viņš var piešķirt valstību un varu, kam vien viņš grib, un tūdaļ piepildījā šis vārds Nebukadnecara dzīvē. Nebukadnecars bija labs arhitekts, to apstiprina arī vēsturiski arheoloģiskie izrakumi, un tiešām viņš bija izveidojis lielisku galvaspilsētu, un gribot, negribot, cilvēks jau lepojas ar saviem sasniegumiem, bet šis cilvēks acīm redzami bija aizgājis par tālu. Starp citu arī vēstures liecības stāsta, ka Nebukadnecars ir zaudējis veselību, viņš ir zaudējis saprātu, uz 7 gadiem, tad tas ir atgriezies un kādu laiku pēc tam viņš arī miris. Zaudēt cilvēcību. Visi, kas pašpaukstinās, kritīs. Līdzīga diagnoze ir vairākiem. Būt pāri par citiem, tā ir savu veidu paranoja. Konflikts starp domām un reālo stāvokli. Kā jau es sacīju, 3. Gadsimtā pēc Nebukadnecara Bābeles priesteri min šo gadījumu, ka tas esot noticis apmēram pēc 40 valdības gadiem, 7 gadus ārpus sabiedrības. Nebukadnecars tālāk runā atkal šeit it kā no trešās personas stāst par savu šo izstumtību, par šo apbrīnojamo stāvokli un tad par vēl apbrīnojamāko atgriešanos, jo stādoties priekšā cilvēks bez saprāta pēkšņi saņem atklāsmi par Dievu no Dievu un atkal nostājas saprātīgo būtņu, saprātīgo cilvēku saimē. Tālāk atkal viņš runā pirmajā personā. Kad pagāja noteiktais laiks, es Nebukadnecars pacēlu savus acis uz debesīm, mans saprāts atkal atgriezās manī, un es teicu to visaugstāko, es slavēju un pagodināju to, kas dzīvo mūžīgi, kur vara un valdonība ir mūžīga, un kura ķēniņu valstība paliek uz rada radiem. Viņa priekšā pazūd nebūtībā visi zemes iedzīvotāji, viņš dar pēc savu prātu ar debes pulkiem un ar zemes iedzīvotājiem. Nav neviena, kas varētu aizskavēt viņu roku un viņam sacīt, ko tu tā dari ar mani. Jūs redzat, Nebukadnecars, Dievu gars skarts atzīst Dievu visvarenību. Redzat, visiem ir iespējas. Lai kādā stāvoklī arī mēs nebūtu, cik tālu aizgājuši no Dievu, Dievs ir tas Dievs, kas meklē cilvēks, lai viņas atgriezt pie sevis savā valstībā, lai viņas izglābt. Neizglābt, lai viņi turpinātu dzīvot savā grēcīgumā, sev, savā pašlepnībā, bet lai viņi dzīvot Dievu valstībā, Dievam, Dievu principiem, citiem cilvēkiem. Glābšana ir daļa no radīšanas procesa, jaunradīts, un to arī Nebukadnecars atzīst. Tanī pat laikā mani atgriezās atpakaļ mans prāts, un par slavu un uzplaukumu manai valstī atgriezās atpakaļ manā rokā arī man varenība, man godība, mans spožums. Dievs atgriež viņam to un ļauj vēl valdīt. Man padomnieki un izciltīgie uzmeklēja man, iecēl man atkal ķēnišķīgā godībā, un man var kļūt vēl lielāka, jo es Nebukadnecars tagad slavēju godinu un augstēc debes ķēniņu, jo visi viņa darbi ir patiesība, visi viņa ceļi ir taisnība. Viņš var pazemot tos, kas lepnībā staigā. Lūk, kāds garš ceļš bija jānoiet šim pagānu valdniekam, līdz viņš nonāca līdz patiesai, savu stāvokļu izpratnei, līdz patiesai Dievu izpratnei. Jo glābšana ir iespējama tikai radīšanas, jaunradīšanas procesā. Jēzus Kristus sacīja, jums ir jāpiedzimst no jauna, no augšienas, no gara. Dievs ir glābējs, viņš ir taisnīgs Dievs, un viņš arī dara brīnumus. Dievs aicina arī mūs pārskatīt savu nostāju attiecībā pret viņu, pret citiem, un aicina dzīvot vienkārši un godīgi Dievu un cilvēku priekšā, rūpēties par tās vietas labklājību, kurā mēs esam, un tad viņš varēs svētīt un dot pēc saviem ieskatiem arī labklājību, varu un godu pēc tā, kā viņš jūt būs nepieciešams. Tas var notikt arī jūsu dzīvē, dargo klausītāji. Tādēļ es aicinu, pielūksim Dievu radītāju, un atcerēsimies, ka viņš ir tas vienīgais, kas var mūs izglābt, un to viņš ir izdarījis Kristu Jēzu, lai mēs dzīvotu viņa valstībai un darītu viņa sagatavotos darbus, lai Dievs jūs svētī.
Līdz ar to mūsu raidījums ir gandrīz izskanējis, bet kā katru reizi gaidīsim arī jūsu atsauksmes. Adrese: Baznīca iela 12A, Rīga, pasta indeks LV1010, e-pasta adrese radio@baznica.lv. Ja vēlaties apmeklēt mūsu dievkalpojumus, šeit būs dažas adreses. Tie notiek XS dienas – Rīgā, Baznīca ielā 12. pulksten 10. Ventspilī, Platā ielā 13. pulksten 10. Kandavā, Raiņa ielā 25. pulksten 10. Saldu, Brīvības ielā 20. pulksten 10. un Bauskā, Skolas ielā 3. pulksten 10. Nākamajā raidījumā piedāvājam jūsu uzmanībai kārtējo raidījumu The Voice of Prophecy, jeb pravietojuma balss tulkojumu. Šajos raidījumos tiek aplūkota Bībele, grāmata pēc grāmatas. Nākamajā raidījumā mēs atvēršim 2. Samuela grāmatu. Paldies, ka bijāt kopā ar mums, uz tikšanos nākamajos raidījumos, lai Dievs jūs svētī!